My dear brothers and sisters, some of you were invited to this meeting by missionaries of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Хүндэт тахагчнараа, та нарын зармыг Иесус Христийн хожим үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн номлогчдод энэ хурлаанд урьсан байх. Эдгээр номлогч та нарыг баптизм хүртэж Бурхантай гэрээнд орох сонголтоо хийхэд аль хэдийн урьжсан байж болох юм. Бусад нь Бурхантай аль хэдийн хийсэн гэрээнүүдэд иргэн харж, эцэг, их, эхнэр эсвэл хүүхдүүдээсээ амьдралынхаа гол утга учирыг болгоосаа гэж хүссэн урилгыг хүлээн авсан учраас энд ирсэн байж магадгүй. Намайг сонсож байгаа хүмүүсийн зарим нь аврагчийг дахаар буцаж очих сонголтоо аль хэдийн хийж гисэн бөгөөд эргэж ирсэнд тань баярлаж байгаа түүний баяр баясгалан мэдэрч байгаа болов уу? Таны хэн байх, мөн хаан байгаа гэдгээс үл хамааран та нарын гарт төсөөлж чадхаас тань илүү олон хүний аз жаргал байдаг юм. Өдөр бүр цаг тутам та Бурхантай гэрээ хийх эсвэл түүнийг дагахыг сонгож чадна. Мөн амьдралын бэлгийг өвлөн авах замынхаа аль ч хэсэгт байсан бай, та нарт хүмүүст илүү их аз жаргалт хүргэх замыг үзүүлэх боломж байгаа. Та Бурхантай гэрээ хийх юм уу, эсвэл түүнтэй хийсэн гэрээгээ дагах сонголтыг хийснээр таны үлгэр жишээгээр амьдарч болох хүмүүст найдварын үйлдэхийг сонгож буй хэрэг юм аа. Та бид ийм үеийн амлалтаар ажиллагдсан. Би амьдралынхаа дийлэнх аз жаргалынхаа төлөө мөнх бус амьдралдаа уулзаж байгаагүй нэгэн хүнд их үртэй юм. Тэр миний эленц өвөөгийн нэг бөгөөд тэрээр үнчин хүүхэд байсан. Тэрээр надад үнэлж баршгүй найдрын үйлдэлсэн бөгөөд надад тэрхүү үеийг үлдээхийн тулд түүний хийсэн зүйлийн зарим зүйлсийн талаар би хуваалцъя. Түүнийг Хайнрих Айрен гэдэг байсан. Тэрээр маш чинээлэг гэр бүлд төрж өссөн бөгөөд түүний эцэг нь одоогийн Германд буюу Корбург маш их хөрөнгөтэй хүн байжээ. Түүний их Шарлот фон Бломберг язгууртай байсан ба аав нь Пруссийн хааны газар нутгийг мандаг байлаа. Хайнрих нь Шарлот, Эдвард хоёрын ууганхүү байсан бөгөөд Шарлот 31 настай байхдаа 3 дахь хүүхдээ төрүүлээд нас баржээ. Эдвардын хөрөнгө оруулалт амжилтгүй болж бүх эд хөрөнгөө алдсны дараа удалгүй нас барсан байна. Тэрээр ердөө 40 настай байсан ба 3 өнжин хүүхэд нь л үлдсэн юм. Миний эхэнц өвөө Хайнрих эцэгхээ хоёлынгийн алдаа зогсохгүй дэлхийн асар их хөрөнгөө алдсан юм. Тэрээр Америк явах нь хамгийн найдвар төрүүлэн зүйл гэж мэдэрсэн тухайгаа тэмдэглэлдээ биччээ. Тэнд гэр бүл эсвэл найз нөхд нь байхгүй ч Америк явах нь түүнд найдвар төрүүлж байв. Тэр эхлээд Нью-Йорк хот руу явлаа. Дараа нь дүү охиныхаа хамт Миссуригийн Сент Луис руу нүүсэн байна. Сент Луист түүнтэй хамт ажиллаж байсан нэг хүн хожим үеийн гэгээнтэн байв. Тэрээр түүнээс ахлагч Парли Пи Пратин бичсэн нэгэн тохимлыг авчээ. Тэр түүнийг уншиж дараа нь хожим үеийн гэгээнтүүдийн талаар мэдэж авч болох бүх зүйлийг судалсан юм. Тэр хүмүүс үзэгсэн тэнгэр элчүүд болон амьд башиглагч үнэхээр байсан гэсэх мөн тэр үннийг болоод ичлэгдсэн шашныг олж чадсан эсхийг мэдхийн тулд залбирчээ. 2 сарын турш анхааралтай судалж залбирсны эцэст Хайнрих түүнд баптизм хүрт хэмээн хэлж байгаа нэгэн зүйл үзсэн байна. Миний хүндлэх санаартан Уильям Браун Огюстлиг гүйцэтгсэн байна. Хайнрих барооны усаар дүрэгдсэн усанд 1855 оны 3-р сарын 11-ний өглөөний 7:30 минутанд баптизм хүртсэн. Хайнрих Айрен миний өнөөдөр зааж байгаа зүйлүүд үнэн гэдгийг мэдэж байсан гэдэгт би итгэдэг. Тэрээр мөнх амьдралын аз жаргал нь үрд мөнхөд үргэлжлэх гэр бүлийн харилцаагаар дамжин ирдгийг мэдэж байсан. Хэдийгээр тэр их эзний газ жаргалын төлөвлөгөөг олж мэдээд удаагүй байсан ч мөнхийн баяр басгалангийн найдвар нь түүний үлгэр жишээг дагах бусдын чөлөөт сонголтоос шалтгаалдаг гэдгийг тэр мэдэж байсан юм. Мөн түүний мөнхийн баяр басгалангийн найдвар нь хараахан энэ дэлхийд төрж амжаагүй хүмүүсээс мөн шалтгаалах байв. Тэрээр манай гэр бүл дэх найдварын өв болгон өөрийнхөө түүхийг үр удамдаа үлдээсэн юм. Энэхүү түүхийг уншсанаар би түүнийг дагахыг хүссэн бид бүгдийн төлөөх түүний хайрыг мэдэрч чаддаг. Би түүний үгсээс үр удамд тэнгэрлэг гертэ эргэн харах зам дээрээ түүнийг дагахаар сонгосой гэсэн итгэл найдварыг нь мэдэрдэг. Тэрээр энэ нь ганцхан сонголтоор биш, харин олон жижиг сонголтоор дамжуулан боломжтой болно гэдгийг би мэдэж байсан. Би түүний тэмдэглэлээс иш татан уншия. Би анх ахлагч Эндрюсийн үг хэлхийг сонссон тэр мөчөөс эхлэн хожмын гигантнуудын цуглаанд бараг алгасэлгүй явсан бөгөөд ингэх нь миний үүрэг байлаа. Би үнийг хүүхдүүд маань миний үлгэр жишээг дуурайн дагаж мөн гигантнууд хамтдаа цуглах энэхүү чухал үүргийг бүх үл ошоогоосаа гэж хүссэн учраас тэмдэглэлдээ бичиж байна гэжээ. Хайнрик ариун ёслын цуглаан дээр бид аврагчийг үргэлж дурсан санаж мөн тэд түүний сүнсийг өөрсдөдгөө үргэлж хамт байлгах амлалтаа шинчилж чадна гэдгийг мэддэг байсан юм. Тэрхүү сүнс нь баптизмын гэрээгээ хүлээн аваад ердөө хэдхэн сарын дараа номлолдоо үйлчлэхээр дуудагдахад нь түүнийг дэмжин баталсан юм. Тэрээр индианчуудын газар нутаг хэмээн нэрлэгддэг байсан газарт 6 жилийн турш номлолтоо итгэлтэй үйлчлснээр үлгэр жишээгээ өв болгон үлдээсэн билээ. Тэр номлолоос чөлөөлөгдөх захидлаа хүлээн авахын тулд Оклахомагаас Солтлейк хот руу бараг 1770 км алхсан гэдэг. Тун удалгүй түүнийг бурхны бошиглогч өмнөд Юта руу нүүж ирэхэд дуудсан бөгөөд тэрээр өөрийн төрс нутаг болох Германд дахин номлолт дуудагдсан юм. Дараа нь Хайнрик Хойд Мексик дэх хожмын гигантүүдийн эзэмшил газруудыг барьж байгуулахад тус тулах их эзэн Иесус Христийн төлөөлөгчийн урилгыг хүлээн авсан билээ. Тэндээс тэрээр Мексикт бүрэн цагийн номлогчоор үйлчлэхээр дуудагджээ. Тэр эдгээр дуудлага ирхимлэн билүүлсэн юм. Түүнийг Мексикийн Чуахуа дах Хуарес колонд нэгэн жижиг оршуулгын газарт оршуулсан билээ. Би түүнийг болон хийсэн зүйлүүдийг нь эсвэл үр удамдаа зориулсан түүний агуу үсийг зарлахын тулд энэ бүхнийг иш татан яриагваа. Түүнийг дуудсан Иесус Христэд үйлчлэх үедээ зүрх сэтгэлд нь байсан итгэл найдварын үлгэр жишээнд нь талархан хүндэтгэхийн тулд л эдгэрийг иш татсан юм. Тэрээр Нью-Йорк мужийн нэгэн ойнц ороход амьсан Христ болон Тэнгэрлэг эцэг Йосеф Смитэд үзэгдсэн гэдэгт итгэсэн учраас эдгээр дуудлагыг хүлээн авсан. Мөн их эзний сүмдэх сануурын төлхрүүд нь гэрээнүүдэ сахиж чадах хангалттай итгэлтэй байгаа гэр бүлүүдийг мөнхөд ластан холбохын тулд хүч чадлаар дахин сэргээгцэн гэдэгт итгэлтэй байсан учраас дуудлагуудыг хүлээн авсан юм. Миний өвөг эцэг Хайнрик Айрингийн адил та нар ариун гэрээнүүдэ хичээнгүй бөгөөд итгэлтэй хийж дагах замаар мөнх амьдрал руу хөтлөх зам дээрх гэр бүлийнхээ хамгийн ихний хүн байж болох юм аа. Гэрээ бүр үүрэг амлалтуудтай байдаг. Хайнрикт байсантай адил бид бүгдийн үүргүүд нь заримдаа энгийн, заримдаа хэцүү байдаг. Гэвч үүргүүд нь биднийг Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хайрт хүү Иесус Христтэй мөн гэр бүлүүдтэй үүрд хамт амьдрах зам дээр гарахад урагшлуулах зорилготой байдаг учраас тэдгээр нь заримдаа хэцүү байх болно гэдгийг санагтон. Мөн тэдний дунд Бурхантай адилхан нэгэн зогсож байв. Мөн тэрээр өөртөө хамт байсан тэдэнд хэлв. Бид доошо явцгах болно. Учир нь тэнд орон зай буй. Мөн бид эдгээр материалуудаас авч мөн дээр нь тэд оршин сууж болох дэлхийг бид хийх болно. Мөн их эзэн тэдний Бурхан тэдэнд зарилгах бүх зүйл юу ч гэсэн тэд хийх нь хийх нүү гэдгийг харахын тулд үүгээр би тэднийх надлах болно. Мөн өөрсдийн анхны байдлыг хадгалдаг тэдэн дээр нэмэгдэх болно. Мөн өөрсдийн анхны байдлыг хадгалдаггүй тэд өөрсдийн анхны байдлыг хадгалдаг тэдэнтэй хамт нэгэн хаант усад алдар цуг олж чадах нь үгүй бүлгөө. Мөн өөрсдийн хоёр дахь байдлыг хадгалдаг тэдний тэргүүн дээр алдар суу үрд мөн мөнхөд нэмэгдэх болно. Өөрсдийн хоёр дахь байдлыг хадгалах нь бурхантай гэрээнүүд хийж тэдний биднээс шаарддаг үүргүүдийг хэр итгэлтэй биелүүлэхээс шалтгаалдаг. Амьдралынхаа турш ариун нэг гэрээнүүдийг дагах нь бидний аврагч Иесус Христэд итгэх итгэлийг шаарддаг. Адам Ева хоёр унсан учраас хүн болгонд өгөгдсөн үеийн хувьд бид уруу таталт, сорилт бэрхшээл, өхөлтэй тулрах болно. Гэсэн хэдий ч бидний Тэнгэрлэг эцэг бидэнд өөрийн хайрт хүү Иесус Христ бидний аврагчийг бэлэг болгон өгсөн юм. Иесус Христийн цагаатгалын агуу бэлэг болон айдслалыг бүх хүнд боломжтой болгодог өвн амьдралтын амлалт болон мөнх амьдралыг төрөх бүх хүмүнд боломжтой болгодог билээ. Бурхны бүхий л ажиллалын хамгийн агуу нь болох мөнх амьдрал нь эх мэдэл бүхий түүний үйлчлэгчдээр дамжуулан боломжтой болсон Иесус Христийн үнэн сүмд байдаг гэрээг хийсэн үед ирэх болно. Уналтын улмаас бид бүгд баптизмын цэвэрлэх хүч нөлөө болон гар тавилтаар ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авах хэрэгтэй. Эдгээр ёслолыг зохих санаорын их мэдлэлтэй хүмүүс гүйцэтгэх ёстой. Дараа нь бид Христийн болон ариун сүнсний тусламжтайгаар Бурхантай хийсэн бүх гэрээгээ ялангуяа ариун сүмд хийсэн гэрээнүүдээ сахиж чадна. Бурхны хүүхдийн хувьд хүмүүс зөвхөн энэ арга замаар болон энэ тусламжаар л өв хөрөнгөө залгамжлах эрхээ авч чадах юм. Намайг сонсож буй зарим хүний хувьд энэ боломжгүй юм шиг санагдаж болох юм. Та нар бурхантай хийсэн гэрээнүүдээсээ татгалзахыг эсвэл гэрээнүүдээ дагахгүй байхыг сонгосон хүүхдүүдийнхээ төлөө шаналж буй эцэг эхчүүдийг харсан. Гэвч эдгээр эцэг эх нь бусад эцэг эхийн туршлагуудаас тайтгарал болон найдварыг олж авч чадна. Алма болон Мозая хааны хүүгүүд Бурхны гэрээ зарилгуудын эсрэг гаргасан аимшигт эсэргүүцлээ намжилсан юм. Залуу Алма өөрийнхөө Кориантныг ноцтой гэм нүглүүдээсээ эргэн улам итгэлтэй үлчиж эхлэхийг хардаг. Мөн морны номонд зөв шударгыг үзэн яддаг оломжллоо орхин амар амгаланг тогтоохын тулд үхэхээр гэрээнд орж буй лименчүүдийн гайхамшиг бичсэн байдаг. Залуу Алма болон Масаягийн хөгүүд дээр тэнгэрлэлч ирсэн юм. Тэдний эцгүүдийн болон бурхны хүмүүсийн итгэл залбирлуудын ачаар тэнгэрлэлч ирсэн. Хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хүрч буй цагаатгалын хүчний жишээнүүдээс та зориг ба тайтгарлыг хүлээн авч чадна. Их эзэн биднийг хайртай хүмүүстэй мөнхийн өвөө хүлээн авахт нь туслахаар хичээж байгаа үед найдварын бүхий л их сурвалжаар хангаж өгсөн. Түүний урилгыг хүлээн авахаас татгалцсан тэдгээр хүмүүсийг ч гэсэн түүн рүү цуглуулахыг хичээсээр байхаваас тэрээр бидэнд амлалууд өгсөн. Тэдний эсэргүүцэл нь түүнийг гонгтой болгодогч тэр хизээч тэднийг орхидоггүй бөгөөд бид ч бас орхиж болохгүй. Тэрээр биднийг үргэлж хайрснараа бидэнд төгс жишээг үзүүлдэг. Мөн тэрчлэн дахиад игдээ хинүүдэд талавчанд ороо цоглуулдаг шиг би таныг хичнээн чудаа цоглуулгасан химээв. Тийм ээ. Аа Израилийн ухсааны унсан хүмүүс та нар. Тийм ээ. Аа Израилийн ухсааны хүмүүс та нар. Унсан та нар. Мөн түншлэн Иерусалимд орших та нар. Тийм ээ. Дахиад игдээ хинүүдэд цоглуулдаг шиг би таныг хичнээн чудаа цоглуулгасан химээв. Мөн та нар цоглуулсангүй. Бид Тэнгэрлэг эцгийн бүх сүнсэн хүүхдийг түүнд гэрт нь буцаан авчрах аврагчийн хувиршгүй хүсэлд найдаж болно. Итгэлтэй эцэг их өвөө юм ээ. Өвөг дэдэс бүр адилхан тийм хүсэлтэй байдаг. Тэнгэрлэг эцэг аврагч хоёр бидний юу хийж болох болон юу хийх ёстойг төгс жишээн дээр харуулдаг. Тэд хизээч зөв шударга зөвлөдгийг хүчилдэггүй. Учир нь зөв шударга зөвлөд
нь every person born into the world receives the light of Christ.
Учир нь зөв шударга зөвлөд нь сонгогдох учиртай байдаг. Тэд бидний зөв шударга зөвлөдгийг таних чадвартай болгодог бөгөөд үр жимснүүд нь амттай болохыг бидэнд харуулдаг. Дэлхий дээр төрсэн хүн бүр зөв бурууг таньж мэдхэд тусалдаг. Христийн гэрлийг хүлээн авдаг. Бурхан биднийг юу хийхийг хүсэж байгааг эсвэл юг хоригдох хэрэгтэйг ариун сүнсний хүчээр ялган танихад маань туслахаар мөнх бус үйлчлэгчдийг илгээсэн юм. Бурхан бидэнд сонголтуудын маань үр дүнг мэдрүүлэн зөвийг сонгох нь чухал гэдгийг ойлгуулдаг. Хэрвээ бид зөвийг сонгол, аз жаргал ирэх болно. Хэрвээ бид хилэнсийг сонгол, харамсал гашуудал ирэх болно. Эдгээр үр дүн ирэх нь зайлшгүй юм. Заримдаа үр дүн нь ямар нэг зорилгоор хойшлогддог. Хэрвээ ажлууд тэр дороо ирдэг байсансан бол зөвийг сонгох нь итгэлийг хөгжүүлж чадахгүй байхсан. Мөн харамсал нь ихэнхдээ хожуу ирж болох учраас бид нүглийнхээ гэмшил, шаналлын нөлөөнүүдийг мэдэрхээс өмнө нүглүүдээсээ эртхэн өшөөгдөхөд итгэж шаарддаг юм. Эцэглийнхээ зарим хүүгүүнийхээ болон гэр бүлийнхнийхээ хийсэн сонголтуудад харамсаж байв. Тэрээр Бурхны башиглагч бөгөөд зохистой сайн хүн байсан. Тэр бидний аврагч Иесус Христийн талаар үргэлж тэдэнд гэрчилдэг байв. Түүний гих эзэн гэр бүлийн устглаас аврахын тулд дэлхийн бүх хэд хөрөнгөө орхих хэмээн дуудах үед тэр бидэнд дуулууртай байдал болон үйлчлэлээрээ үлгэр жишээ болсон юм. Амьдралынхаа сүүлчийн өдрүүдэд хүртэл тэр хүүхдүүдтэй гэрчилсэн хിവэр байв. Лихад аврагчтай адил тэдний зүрх сэтгэлийг болон тэдний гонгтой мөртлөө гайхамшигтай ярээдэг нь аль аль нэг нь ялган харах хүч чадал байгаагүй ч Лиха гэр бүлээ аврал авшихын тулд гараа сунгасан хിവэр байсан юм. Өнөөдөр эцэг Лихаан сая сая үр удам тэдний төлөөх түүний найдварын учрыг тайлбарлаж байна. Та бид Лихаан жишээнээс суралцахын тулд юу хийж чадах вэ? Та нар судраас залбирч мөн анхааралтай сулснаар үнийг хийж чадна. Би та нарыг гэр бүлдээ найдварын үлдэх, өв үлдэхээр хичээх үедээ ойрын болон алсын хараатай байхыг санал болгож байна. Ойрын хугацаанд саад бэрхшээл их тохиолдох бөгөөд сатан бас урагт татах болно. Их эзэн өөрийн цагтаа өөрийнхөө арга замаар үлддэг гэдгийг ойлгон төвчээртэй мөн итгэлтэй хүлээх зүйлүүд байдаг. Мухаартай хүүхдүүдэд баг байхад нь эртнээс хийж байх зүйлүүд ч бий. Хүүхдүүдэд баг байхад нь өдөр бүр гэр бүлээрээ хамтдаа залбирах, судраас унших, ариун ёслолын цоглонод дээр гэрчлэлээ хуваалцах зэрэг нь амархан бөгөөд илүү үр дүнтэй байдаг гэдгийг санана. Хүүхдүүд тань бидний төсөөлгөөс ч илүү сүнсэн мэдрэмтгий байдаг. Тэд том болохороо хамт дуулж байсан дуулуудаа санана. Мөн тэд дуунуудаас илүүтэйгээр судрын болон гэрчлэлийн үгсийг санах болно. Ариун сүнс бүх зүйлийг тэдэнд сануулна. Гэвч содрууд болон дуулын үгс нь илүү удаан үлдэх болно. Эдгээр дурсамж нь тэднийг хэсэг хугацаанд магадгүй бүр олон жил мөнх амьдралын гэрттэй хүрх замаасаа хазайн хэрийн хэсэг үед ч тэднийг буцаж ирэхтэн таслах болно. Хайртай хүмүүс маань дэлхийн нөлөөллүүдийг мэдэрч эргэлзээнүүд нь тэднийг итгэлийг ялах үед бид алсын хараатай байх хэрэгтэй. Бидэнд өөрсдийгөө удирдах, тэдний хүч хөгжүүлэх итгэл, найдвар, инэрл байдаг. Би үүнийг Бурхны хоёр амьд башиглагчийн зөвлөхийн хувьд харсан юм. Тэд бол өөр өөрийн гэсэн онцлогтой хүмүүс. Тэд байн гоодөр гүзлэх хуваалцдаг юм шиг санагддаг. Хин нэгэн сүнд байгаа ямар нэгэн асуулыг гаргаж хэлэх үед тэд байн тийм ээ, бүхцөл зүгээр бол байх болно гэж хариулдаг юм. Тэд ерөнхийдөө хүмүүсийн сэрэмжлүүлж байгаас ч илүү зүйлүүдийг мэдж байдаг. Тэд бас их эзний арга замыг ч хүм мэдж байдаг. Тиймээс тэд түүний хаан тусад үргэлж найддаг юм. Тэд Бурхан тэргүүнд нь байгааг мэддэг. Тэрээр бүхнээс хүчтэй бөгөөд бүгдэд санаа тавьдаг. Хэрэв та нар түүнийг гэр бүлийнхээ удирдахч болгол, бүх зүйл сайхан байх болно. Хайнрик Айрингийн үр удмын зарим нь хэрэн хэсэж байгаа мэт санагдаж болгоч, түүний үр удмын олонх нь өглөө 6 цагт өрд нь хизээч уулзаж байгаагүй өвөг дээдсийнхээ төлөө ёслоодыг гүйцэтгэхээр Бурхны ариун сүм рүү явдаг. Тэд түүний үлдээсэн найдварын өвийн ачаар тийшээ явдаг. Тэрээр үр удмынхаа олонход хэрэгтэй байсан үйг үлдээсэн юм. Бид бүх зүйлийг итгэлийнхээ дагуу хийсний дараа их эзэн бидний төсөл чадхаас ч илүү гэр бүлүүдэд маань агуу ажлууд хүртэх найдварыг өгөх болно. Бид түүний хүүхдүүд учраас тэрээр хамгийн сайн сайхныг хүсдэг юм. Бид бүгд Бурхны хүүхдүүд билээ. Назарын Иесус бол түүний хайртгүй бөгөөд бидний амьсан аврагч юм. Энэ бол түүний сүм. Үүн дотор сануурын төлхөр байдаг бөгөөд ингэснээр гэр бүлүүд мөнхөд хамт байж чадна. Энэ бол бидний үнэлж баршгүй найдварын өв юм. Би үүнийг үнэн гэдгийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.